Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Збірає приказки, примавки і слови, якими користалися її батьки та дяди, каб зберегти гэтае багацце. Марія Кужалєўская, родам з вёскі Градочна, што ў гміне Нараў, з'яўляецца сёння нашым гостцям. У перадачы пад знакам пагоні на мікрафона Анна Пятроўская. Прывітанне. Сёння скажам таксама пра тое, знайсці веравызнанне людзей у першай Рэчапаспалітай. На пенсі пачала цікавіцца мовай ды запісваць усе словы, прыказкі, прымаўкі ды гісторыі з жыцця ў адмысловыя сшыткі. Гэтых сшыткаў зараз ёсць вельмі многа, а Марія Кужалєўская надалей піша, каб зберагчы гэтае слоўнае багацце.
Працавала, то я не мела часу. Але зараз, як пішла вже на емеритуру, ну то часами, як я живу сама, то мені завжди збігне на ум, як то мама каже, якісь слова. Потім я застановляюся, що ж їх нема ніде, ані в російськім, ані в білоруським. Я давай писати. Я так завзяла такий скоровець і записую. Дуже, багато дуже слов різних тут написала. Ну і хотіла б я якогось лексиколога, чи якогось, наприклад, знавцю języka. Skąd braliś takie słowa? Ich nigdy nie ma. Ja zapisuję tylko takie słowa charakterystyczne, te, co mama używała w małym tym mikroregionie.
O czym mówiła się i jak mówiła się u swojej wiosce?
Tak, tak, i w wiosce, i w sąsiednich wioskach. Mnie po prostu zaciekawiło, bo przedtem to ja nie miała na to czasu, żeby zastanawiać się. I tak zaczęła ja pisać. No dużo, dużo już zbierala, ale za każdym razem ja, oj, coś tam przypomniał, to nawet zapisuję, gdzie coś mają przy sobie, a potem wpisuję do tego zeszyta.
Pisze ci jakby frazu po swojemu i dalej na polską, co to oznacza.
No tak, no bo na przykład jak to tam będzie znaczy baszka. No kto?
Głowa?
No głowa, ale niektóry dula. Teraz takie już wyrazy, które wychodzą z użycia. I dużo jest takich też prymowok krosnach. No teraz pamiętaję, jak nazywało się tych krosnach.
Pełna ty je gospodyni, to szczetkuć?
Ja tak. Ja to tak opiszę. Zeszy to dzień, drugi, trzeci. Koleżanki czasami tak ośmił się. Po co ty piszesz? A ja każę odnoj tak, słuchaj, twoja babcia gdzieś napisała, a ty jak uzięła zeszyt, to po prostu łzy poleciały ze wzruszenia. I ja każę, i tak samo może być, kiedy moje wnuki czy prawnuki woźmą zeszyty, a ja mają bardzo dużo zeszytów już pozapisowanych. I chaj zobacza ten obraz, bo świat, który ja pamiętam, on po prostu odchodzi. On nigdy już nie wernecia. Ja bardzo żałuję, że pewne rzeczy ja nie dopytała się i ja już nie zapytaję, bo nie ma kogo zapytać. Nie mamy, ni taty. I ludzie przemieniali się i usłowie życia przemieniały się, nawet przyroda. Ja to i róż to przypomnę, nawet jak położę spać i coś przypomnę, ja wstaję, bo думаю, tak, pamięć ulotna, zautra ja nie będę pamiętać się tego już i zapisuję. Dużo zapisała, niektóre opowiadanie, takie no opowiadanie, wspomnienia, to drukuje Niwa. A to jest taka namacalna.
Zdarma mówić, że napisana piarą, nie wyrubisz ta parą.
Tak, bo oni po prostu mieli taką pamiątkę.
Жениться, поехал Иисус, дому жениться, прилетел голуб, поженившийся, приехал Иисус, оженившийся, стрела мамочка спала.
Білоруський філософ і археолог, викладчик, дослідчик, працівник артіст-лібералі з Варшавського університету. Віталь Міхальчук займається духовністю, культурою східнього християнства з націском на історію Речі Посполітої. Як сам говорить, його місія гэта розповідати ширей, якої толерантної, шматконфесійної і шматнаціональної була якраз перша Речі Посполітої.
Я з'являюся працівником факультету артіст-лібералі з Варшавського університету. Такої спеціальної кафедри, яка називається «Speculum Byzantinum» і займається історією, культурою, богослов'ям усходнього християнства з таким великим акцентом на гэтую традицію у давній Речі Посполітей. Сам скончив православну семінарію, нашу християнську академію, але паралельно вучився в Варшавському університеті, де скончив археологію і філософію. Я з одного боку займаюся богослов'ям, філософією, старожитною грецькою філософією і займаюся православним мистецтвом. І моєю такою особною галінкою наукового заінтересування з'являється православна традиція у Речі Посполітей.
Речі Посполіта, відомо, сполучала шмат культур. Можемо сказати, що зараз гэта трошки призабитая тема, а якраз ви робите все для того, каб, ну, гэта і багаття, гэта і шматкультурнасць показываць і зараз у 21-м стагоддзі.
Я стараюся гэта рабіць, бо гэта моя нейкая не толькі навуковая, але і нейкая жыццёвая мэта, таму што даўняя Рэч Паспалітая, не гледзячы на усе нейкія памылкі, якія притрапіліся ў яе гісторыі, яна была і цяпер з'яўляецца для нас прыкладам рэспублікі, прыкладам нейкага дэмакратычнага твору, у якім існуе мэта спул жыцця розных культур, розных людзей, талерантнасці, адвартасці, нейкага прыняцця іншасці. І треба адметна падкрэсліць, што праваслаўная культура гэта не нейкая адна з частак, не прыйшло разам з заборамі і не з'яўляецца адной з, а з'яўляецца адной з найгалаўнейшых складовых культуры даўняй Рэчы Паспалітай. Гэта вялікі рэпубліканскі твор, якія бы мінусы ён не меў, ён ніколі не быў бы з сабой, калі б не праваслаўная культура, калі б не гэты вялікі ўсходні жывёл. Трэба падкрэсліць Вялікае княства Літоўскае, дзе больш шляхты, арыстакрацыі, мяшчан была праваслаўнага веравызнаўства. Польша ніколі б не сталася сабой, ніколі б не сталася такім феноменам у еўрапейскай культуры без праваслаўя. Без праваслаўя, якое з аднаго боку не з'яўляецца нічым маскоўскім, але з другога боку паказуе нейкі іншы вектар культуры, які імкнецца да старажытнай антычнасці, які паказуе новыя фарматы мастацтва, які незнаныя для заходняй культуры.
То калі ідзе пра веру, а калі ідзе пра нацыянальнасць, як гэта выглядала тады?
Пачынаюцца ад 16-га стагоддзя враз з рэнесанснымі тэндэнцыямі нараджацца нейкая нацыянальная свядомасць. І гэта дзеецца на ўсёй прасторы Рэчы Паспалітай, пераважна на Літве, на так званай Русі Короннай, Кіевшчыне, на Козачызне. І тут трэба падкрэсліць, што не гледзячы на тое, што пачынаюцца нараждацца новая свядомасць нацыянальная, для нашых продкаў, для праваслаўных, найбольш важных была катэгорыя абывательства. Гэта такая рымская катэгорыя, аб якой ганарылся апостол Павел, што ён рымскі грамадзянін. І таму быць грамадзянінам гэта больш адпаведная катэгорыя, ніж катэгорыя нацыянальнасці.
Людзі не задавалі сабе пытання, хто я?
Задавалі, і адповідь на гэта пытанне ніколі не замыкалася толькі ў нейкай нацыянальнай формы.
Тутэйшыя, мясцовыя, ці гэта ўжо 19-е стагоддзе?
Гэта 19-е стагоддзе, тады пры канцы 16-го, 17-м стагоддзе паўстае нейкі феномен, які трэба назваць «наша Русь», чылі Русь, якая свядома адрозніваецца ад маскоўшчыны, бо тады маскоўскі цар хацел сябе заўважчыць Русь, а ў нас паўстае наша Русь. Бачна ў тытулатуры польскіх каралёў, якія спецыяльна падкрэслівалі сябе так само, як і рускія князья ў 17-м стагоддзі. Гэта было вельмі, вельмі для іх важна. Але яшчэ раз падкрэслю, катэгорыі нацыянальныя з'яўляюцца больш цеснымі катэгорыямі, ніж катэгорыя грамадства. Цяпер гэта агульная катэгорыя нацыянальная, яна падзялілася ў наш час, таму мы гаварым аб беларускай тоеснасці, аб украінскай тоеснасці, нават аб літоўскай адметнай тоеснасці, якая стала спалучаная з заходнім хрысціянствам. Тады гэта гэта існуе больш універсальна, тады гэта існуе больш спалучана, быць вольным грамадзянінам, быць асобкай, ядзінкай, якая стварае культуру свайго панства. Гэта больш шырокая катэгорыя і больш плодная.
Пра культуру, духоўнасць ды шматнацыянальнасць першай Рэчы Паспалітай распавядаў Віталь Міхальчук. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:30. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры.
Дала, своя мучи нас не боит.